atatzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Eta sintonia hau jarrita, ongi etorria emateko ordua da Miren Txuri. Egunon, Miren Txu?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, ziztu bizian, modu azkar batean baino lasaituko gara, musika kenduko dugu, eta gaurko saioari ba, ongi etorria emango dugu. Zer moduz, Miren Txu?
Oso ondo, oso ondo, oso lanpetuta. Atzo hasi nintzen ja egu berriko sesioekin.
Bueno.
Eta kontentu, bai.
Azaroak bat iristen da eta segituan gabonetara begira jartzen gara.
Hori da, hori da. Aurreratu beharko dira argazkia, gero argazki horiek abenduan ja iristeko eta
gabonetarako izateko.
Hori da, bai.
Bueno, Miren Txu, gogoratuko diegu entzulei, ba, sare sozialen inguruko ba, kurtsoak ere ematen dituzela, argazki sesioak egiten dituzula, bide laguntzarela hainbat ba, ekintzaile berrientzat, eta goiekin ere lanean zaude.
Hori da, bai.
Instagrameko kurtso bat ematen ari zara. Bai. Bigarren saio bat ere izan da, zer moduz?
Ba, oso, oso kontentu. Egia esan, ba, oso ikasle aplikatuak ditut, eta
bueno,
gustora daude, edade oso desberdinekoak, gazteena 24 urte dauka, eta helduena 54, ez? Mm-hmm. Azkenean 30 urteko diferentzia, ez? Eta denak, ba, kontentu egoteko, ba, ez da erreza.
Bai, hori da. Eta, bueno, bida gazteak, beti esaten dula, gazteagok garenok edo mirentxu, ba, sare soziala kontrolatzen ditugula, baino ez.
Ez da, hori, bakoitza, hori da, profesionala da bere sektorean, baina gero barrede sozialan ez,
bai.
Eta ez dakiten nola saldu bere produktua, bere zerbitzuak, bai.
Hori da, eta bueno, goieki aipatzen ari gara, aurreko saioetan ere aipatu dugu, baina gaurkoan goiekitikan gonbidatu bat dugu. Bera, Maialen Sánchez da, eta bueno, ongi etorri emango diogu. Egunon, Maialen?
Egunon, bikote.
Zer moduz?
Ba, oso ondo pozik. Egi esan, aukera hau izateagatik, Miren Txuk esan duen bezala, aste honetan, aste arraro xamarronetan, ekintzaiekin, bigarrengo saioki denun formakuntzana, eta aukera bezkin izigun, eta noski baiet, dudi gabe, bertan parte hartzeko gogokin.
Bueno, Maialen, kokatze aldera, ze guk hemen kontzeptu batzuk eta goieki aipatzen ari gara, eta baino kontaiguzu pixka bat, hasieran zein zara, zure burua aurkeztu iguzu, eta goieki ere pixka bat, ezagutu nahi dugu, Maialen.
Oso, no? Ba, bueno, ba, esan dezuten bezala, Maialen Sánchez naiz, eta goiekiko ekintzaietza arloko arduraduna naiz. Hogeita bat, urte, aurten bete ditut goiekin.
Bueno.
Asi que esango genuken ere ibilbide profesionala goiekin hasi non, eta, eta hemen jarraitzen dut. Eta bere hasieratatik, ba, ekintzaiekin oso lotuta. Goiekik ekintzaien gandik egindako apostua aspalditik dator, eta esango genuke 80. hamarkadan, ba, eskualde mailan zegoen krisi ekonomikoaren ondorioz, ba, eskualdeko hainbat eragilek, ba, bai udaletxek, enpresak, goierrik eskola eta fundazioa, ba, bueno, hausnarketa baten ondorioz eta plan estrategiko baten ondorioz, ba, egoera ekonomiko zailtasun horri aurre egiteko,
bai,
ba, pixka bat eskualde, ba, arlo sozioekonomikoa sustatzeko eta garatzeko eragile bat behar zan, ikusi zan, eta hor kokatuko genuke goieki, pixka bat egoera konkretu horretan, eta ja garai horretan erabaki zuten industria, ekintzaietza eta turismoan gaitik apostu egitea. Ordua, bueno, ba, ikusten dezuten bezala, 80 hori izan zan 1982 egin zan plan estrategikoa, eta ekintzaiei zerbitzua eskaintzen berez 1985. Urtean hasten da.
Ba, pentsa, eta urteak ere bete dituzuzuk ere Maialen goiekirekin batera. Eta nola izan ziren, ezakituko goratzen duzu, bueno, lehenengo pausu horiek goiekirentzat, lehenengo bezeroen arreta hori?
Bai, ba, bueno, a ber, ba, iesan zerbitzue bea azaltzea zertan oinarritzen zan, ez zan erreza izan, ba hori ez, negozio ideia batekin, da negozio ideia hori aurre ateratzen, betidanik goiekik oso garbi izan do bidelagun izatea, ez? Bye. Negozio ideia batekin gerturatzen zan pertsona, ba laguntzea, hausnarketa batekin, eta ikustea, ba ditun beharran arabera, ba posible dela negozio hori martxan jartzea edo ez. Orduan, bueno, ba aipatu deten testu inguru horretan, bye, eta 80. hamarkadako egoera ekonomikoa kontutan hartuta, ba pertsona askontzako ekintzaile izatea edo bere negozioa martxan jartzea, ba irtenbide bat izan zan beraien egoera pertsonal horri aurre egiteko, bale? Zegon langabezi tasa izugarri altu ezalako garaietan.
Eta lehengo eta oraingo bezeroen artean aldatu da zerbait, nolako egoera dago momentu honetan? Hasiera astapen horretatik gaur eguneraino?
Bueno, bai, a ber, aldatu beti. Bai dela egie, esango genuke gure zerbitzun somaten dela asko egoera ekonomikoa zer nolakoa dan arabera, ekintzaien perfil ere bat edo beste da. Eta urte askotan egoera ekonomikoa ona izan danen, ez? 2000 urte inguruien bueltan, 2004, 2005, bueno, ba, krisi finanziario horren aurretiken.
Bai, 8 arte gutxi gora bera.
Hori da, hor, ekintzaile asko etortzen ziren aukeran gaitik. Hau da, beste enpresa baten lan egiten zuten, merkatue ondo ezagutzen zuten, ardura askokin, eta beraien burue pres ikusten zuten horrelako erronka batei aurre egiteko. Eta esango genuke, egoera horietan, ba, ekintzaien perfile duri gabe, aukeran gaiti dala. Aldiz, egoera ekonomikoa aukertzen danen, ja, bueno, ba, krisi garaien sartzen geanen, hor zuzenen eragiten du langabezitasak igo egiten diela. Eta ondorioz, goiekira gerturatzen dan pertsonan perfile gehiago beharra gaitik da. Eta, klaro, beharra gaitik, ba, ekintzaien perfile ere alanolakoa da. Aldea nabarmena da. Bai. Eta gero, ba, bueno, ba, bai dala egie guain dela goiekik sortu zanen, adibidez, sortzen ziren enpresa mota asko, ba, igual tailerrak ziren, ba, galdera gita tailer bat, edo mota bitako, klaro, inbertsio ekonomikoa handie. Gaur egun horrelako proiektu bat martxan jartzea oso zaila da. Eta, bueno, ba, beste proiektu mota batzuk etortzen die, edo zerbitzukin erlazionatuta daudenak non hasierako inbertsio hori eta inbestekoa. Eta, bueno, badaude bere aldek urte guzti hauetan zehar.
Bai, seguro baietz. Eta, bueno, amaitzeko edo amaitze aldera, ba, azken galderatxo bat, Maialen, gaur egun, gizartea beraien proiektu aurrera eramateko, garatzeko, nola dago momentu honetan? Ze askok esatzen da, ez? Edo animatzen dute, ez? Bakoitzak bere proiektu aurrera eramateko, baino badator iristear edo bizitzen ari gara beste momentu zail bat. Konta eguzu, Maialen.
Bai, nik hemen dudik gabe bi gai ikusten ditu. Bueno, alde batetik, Goierri eskualdea, ezin gehaztu, bueno, eskualde oso industriala dela. Bai. Bueno, punta-puntako enpresak ditu, enpresa hondik, behin ezin gehaztu dala eskualde bat, non enpresa txiki eta artain asko daudela, 200 enpresa, baino gehiago daude txiki eta artainak dienak, eta hauek egunerokotasunen egiten duten esfortzue, ba, lana sortu eta lanpostuk sortzea gaitik, eta, orduan, klaro, kontestu horretan, eskualde honetan ekintzaile izatea ez da bat ere erraza. Zergaitik? Ba, batez ere ikusten nahi gea eta enpresa asko kezaten nahi digute. Gero eta zailtasun gehiago egon behar die talentue hain modan dagoen hitzori, ez? Edo
bai.
Pertsonak lortzeko. Gero gure eskualdean baita dagoen lanpostu mota oso kualifikatu da. Eta enpresak ja badamakie denbora esaten zailtasunekin topatzen nahi die. Orduan, pertsona bat, eskualde baten non ikusten do ze aukera dagoen lan mundura txertatzeko betire ikasketa batzukin. Hori oso ekintzaile izan barra dauke, bere ideia horrekin aurrea egiteko. Baina alare, badaude, eta hori ere zorionekoa da. Badau jende bat, bere jarrera gaitik,
aurrera
datu nahi dona, hori da. Eta hor dut, bere ideia txokin, aposto egiten duna, negozioa martxan jartzea gaitik. Hori alde batetik.
Bai.
Eta bestea, eta hemen da pixka bat Goieki, gure kezka edo erronka ikusten deguna,
bai.
Eta esango genuke ez dala gure eskualdeko gaie bakarri, baizik eta gizarte aldatzen nahi da, kontsumoiturak aldatzen nahi die,
bai.
Baina, erabatea do bestea gure herrietan bizitzen jarraitu nahi malin badegu, eta gure herrietan zerbitzuak izaten jarraitu nahi malin badegu, dudi gabe, gure herritako, gure kaletan aurkitzen dien negozio txiki horiek bizirik mantendu behar dute. Eta horretan lagundu behar diogu. Orduan, hor badago gai bat, jarraikortasunen gai edana, gaur egungo gure herritan edo zein, basate bateko, arategik edo, beraien familietan, jarraikortasunik ez dutenak izan behar, baino, aukera bikaina izan leikena negozio bat montatu nahi duen pertsona batentzako, jadanik irikita edo martxan dauen negozioiek hartzeko. Hori da. Orduan, Goieki momentu honetan azterketa bat egiten nahi da, eskualde mailan, ondorengo 5-15 urte bitarten, ze negozio, jarraikortasunik ez duten eukiko identifikatzeko, eta ze lanketa egin beharko dugun, gure herritako negozioiek bizirik mantentzeko.
Pentsa, ze jende asko jubilazio garai horretara iristen ari da, eta negozio asko gure goierri mailan ikusten ari dira, izten ari direla. Eta, hori politiare, ze lanean zaudetela, denda hoiek edo behintzat lokal hoiek jarraitzeko, eta argitasuna emateko herriari.
Bai, dudigabe.
Eta, Maialen, negozioietan asko aldatu dugu, esan dugu, evoluzio bat egon dela, komunikazio dako dauden tresnak ere aldatu egin dela, Instagram garrantzi handia hartzen ari dela negozio txiki horietan, eta horretarako Mirentxurekin batera egindako sesio hauek martxan jarri dituzu, ez? Tresna hau oso baliagarria da, baino erabiltzeko gauza asko ikasi behar dira aurretik, ez dala bakarrik, eta askotan Mirentxu zurekin ere aipatu dugu, ez dala bakarrik argazki bat atera eta igo, ez? Plan bat egin behar da, eta lan asko dagoela horratzean. Hori ere somatu duzu, ez? Sare sozialen garrantzia, Maialen.
Dudigabe. Etorri da nolatu bat izan da, eta denborak erakusten nahi da azkenen nolatu horretan igo bardegula. Garaiek aldatzen nahi die, gauza batu gustokok izango ditugu beste batzuk ezain beste. Baino, hori, gizartea aurrera doa, eta kontsumoiturak aldatzen nahi die. Eta askotan oso onak izan ditzakegu gure egunerokotasuneko lan horretan edo gure negozio horretan, baina ez badegu ikusgarri egiten, tamalez ez dira iritsiko merkatuko profil guztietara. Eta dudigabe, eta Mirentxu momentu batean aipatu duen bezala, ez? Gauza bada bakoitze bere era pertsonalen erabiltzeko modu hori, ez? Daukeguna bakoitze gure Instagramekin, baina ja negozio bat daukegun momentutik hori antolatu egin behar da. Ezin die dozien argazki, estrategia bat egon behar doa atzetik, argi eta garbi jakiteko zer kontatu nahi begun. Ez do balio gaur bi argazki gotzea eta bi hilabetetan horro ustea. Orduan, gure asmoa horrelako formakuntzen bitartez, negozio txiki hauei poliki-poliki gai horietan jaztea eta laguntzea da. Azkenen, beste leio bat izan dezaten munduan txertatzeko beraien negozio txiki hori.
Hori da. Maialen, Goieki ezagutu dugu pixka gehiago gertutik, zure eskutik. Eskerrik asko gurean egoteagatik. Ezakit zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko baduzun?
Dineraldetik plazer bat izan dela, eta gure entzulen artean, eskualdeko, negozio txikiren baldin badago, azkenen jakin dezazuten, Goieki hemen dagola, Goiekik beste eskualdeko hainbat eragilekin elkarlana egiten degula bidari izeneko mai baten, eta mai honen helburue, ba gure eskualdeko negozioen txikien lehiakortasunengatik lana egitea da. Orduan ba bueno, ba gonbidatzen zaituztegu edozein kezka edo bueno, ba erronka helarazi nahi baldin badiguzu, hemen gaudela entzuteko.
Begira. Gainera urrengo astean daukazue eventu bat, ez? Invitatu didazuna
bai. Bai, goiekin klasiko badan enpresakimen berrien lehiaketa. Eta bueno, ba 26. edizioa izango da. Eta sari banaketa ospatuko dugu anpon bertan.
Bueno.
Que, bai, pozik gaude.
Hori da. Bueno, ba, festa gozatu, lana ere tokatuko zaizuelako, Maialen, baina bueno.
Bai, pixatu bat, baina bueno.
Baina gozatu, eh? Eta, bueno, horren berri ere izango dugu. Eskerrik asko, Maialen.
Hori da, zuei.
Onda izan.
Berri, agur.
Bueno. Piskat musika jarriko dugu, Maialen agurtuko dugu eta bueltan zurekin, Mirentxu.
Vale.
Eta Mirentxu, ba, eskerrik asko beste gonbidatu batek hartzeagatik, zure saiora.
Nintzat kriston aukera izan da, ez? Bai. Goiekin ematea ikastaroa, porque azkenean ezagutu ditut 10 ekintzaile desberdinak, eta oso gustoan nago ba, beraiei laguntzen. Ez, ba... Ba, sare sozialak erabiltzen eta bere produktu, bere zerbitzuak ba, nola saldu laguntzen, ez?
Hori da, bai. Eta Mirentxu, osteguna da, podcasta tokatzen da?
Bai.
Bueno.
Bai.
Gaurkoan beste saio bat izango duzu. Hitz egingo dugu urrengorako ze badator beste zure proiektu kutxun bat.
Bai.
Hori aurreratuko dugu, baino entzulei gogoratu, ba argazkiak, abonetako argazkiak nahi izanez gero zurekin harremanetan jartzeko.
Hori da. Ja, bai, hori da. Kriston aukera dago orain, prezio aldetik ere bai, eta oroitzapen bada urte osorako eta bizi osorako dena.
Hori da. Ba, Mirentxu, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Bata mila esker, eh?
Ondo izan.
Agur.